numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Pentru cititorii Sfintei Scripturi, și noi suntem cititorii Sfintei Scripturi, astăzi este ziua în care la Apocalipsă începem din nou de la capăt, cu capitolul 1. Și e atât de la îndemână ca după citirea acestui fragment din Sfânta Evanghelie de la Matei, fragment al judecății din urmă, să nu ne gândim la capitolul 1 din Apocalipsă, în care destul de la început, nu, se vorbește de venirea din nou a Mântuitorului Hristos. Adică tema aceasta, vedem că ne provoacă, ne presează cumva, nu, astăzi, și din textul Sfintei Liturghii și din textul Apocalipsei. Mi-am amintit, făcând această legătură, de părintele Gabriel Bunghe. Dumnezeu să-i dea sănătate. A fost un punct important în viața parohiei noastre, chiar dacă acum nu mai întreținem o relație foarte apropiată. Fiecare e cu treaba lui. Dar dânsul, cred că într-o discuție particulară, ca un om doct în istoria creștinismului pentru primele câteva secole, ca doctor în istorie și un om care a cercetat, a învățat, a aflat multe lucruri, îmi spunea de dificultatea cu care cărțile semnate, așa zicând, ale Sfântului Ioan și-au făcut intrarea în canonul biblic. Canonul biblic înseamnă o colecție de cărți alese să aibă o autoritate excepțională, de necomparat, în viața bisericii. Pentru că alături de aceste cărți canonice, atunci, la început, au circulat multe alte texte, variante paralele ale evanghelilor, ale fel și fel de fapte de au circulat, nu? Poate și Apocalipse, în mod sigur. Ori să alegi dintr-o mulțime de cărți care circulau în cercurile creștine și iudeo-creștine și semi-creștine și păgâno-creștine, să alegi aceste cărți și nu altele, e o mare problemă care nu e nici până ziua de astăzi foarte clară. Cum și ce? Pentru că trebuie să acceptăm că alegerea acestor cărți s-a făcut sub presiunea Duhului Sfânt. Ori ăsta nu e un concept științific pentru cercetători, pentru istorie. Adică sub presiunea lumii nevăzute. A fost voința lui Dumnezeu, a fost ceva inspirat, așa zicând, pentru ca dintr-o mulțime să iei cărțile astea și nu altele. Noi nu avem la Noul Testament cărți necanonice care să fie în uz, cum este de pildă la Vechiul Testament, unde alături de cărțile canonice, 39, sunt și alte cărți necanonice bune de citit, cum e cea pe care o citim acum, nu? Cartea Iuditei, sau cum a fost cartea lui Tobit înainte. La Noul Testament nu avem așa ceva. Revin. Deci, și Evanghelia a patra și cu atât mai mult Apocalipsa au avut probleme, pentru că abordarea lor și conținutul lor e deosebit, e altfel. Deci e o deschidere către lumea nevăzută care nu a fost comodă poate nici pentru timpurile respective. Nu a fost chiar la îndemână. Și părintele Gabriel îmi spunea că a fost un mare succes și o mare victorie deosebită și un câștig extraordinar al plinătății creștinismului, ca alături de Evangheliile sinoptice să existe și Evanghelia a patra și alături de alte cărți canonice ale Noului Testament să fie neapărat și Apocalipsa. Nu? Acum, din nou revin, suntem cititori ai Bibliei. Și chiar dacă suntem modești în această strădanie de a citi permanent din textele Bibliei, Începem să observăm. Nu citim în alte cărți, în comentarii, ci observăm noi înșine, ne izbesc anumite asemănări de simboluri și de cuvinte, de sintagme, în limbajul biblic, ale Apocalipsei, pe care le întâlnim în cărțile Vechiului Testament. De pildă la Tobit. În finalul cărții Tobit sunt elemente care trimit la finalul Apocalipsei. Descrierea Ierusalimului. Ăla visează un Ierusalim fericit, nu știu ce. În felul în care îl descrie, sunt niște țâșniri, niște lumini care, pe care le vezi revărsându-se plenar în Apocalipsă. Asta dă de gândit, nu? De asemenea, dragii mei, Evanghelia de astăzi este o țâșnire apocaliptică în textul Sfintei Evanghelii. Sunt în epistolele Sfântului Pavel asemenea țâșniri. Adică realitățile au fost totdeauna. Realitățile nevăzute, realitățile legăturii lui Dumnezeu cu noi oamenii au fost au fost de pline totdeauna. Problema este, le percepe omul sau nu le percepe? Ori în cărțile altele decât Apocalipsa, vedem cum parcă presează în pielea, în învelișul acelei cărți, presează ceva cu putere și țâșnește un fragment, țâșnește ceva, o lumină, care ține de Apocalipsa. Ține de universul apocaliptic, adică de universul descoperirii lui Dumnezeu, referitoare la lumea nevăzută și la destinele universului întreg văzut și mai ales nevăzut. Nu? Deci nu e deloc comod și nu e deloc convenabil pentru un creștinism materialist, adică un creștinism dulce, cu minte, social, adaptat la societate și la așa, nu-i deloc comodă citirea chiar a textului Sfintei Evanghelie și cu atât mai puțin a Apocalipsei. De Sfânta Evanghelie vorbește clar de o perspectivă în care omenirea va intra la judecat. Gândiți-vă acum 2 săptămâni, cred că a fost, nu? La Duminica Vameșului și a Fariseului. În universul Vechiului Testament, 2 oameni, nu? În lumea Vechiului Testament. Așa zicând, până la Evanghelie, până la Domnul Hristos. Mântuitorul descrie cele 2 scene, da? Se referă la Vechiul Testament. Deci fariseul mulțumește lui Dumnezeu și spune că ce fapte bune face el. Faptele bune pe care și le atribuie sunt în funcție de legea lui Moise. Legea lui Moise este și pentru noi și numim lege morală. Deci am putea spune, când vorbești de moralitate, tu te duci, pleci de la muntele Sinai și de la revelația de pe Sinai până în zilele noastre și va merge până la capăt. E un nivel. Îs poruncile lui Dumnezeu. Deci, pe Dumnezeu nu-l vede omul. Nu are o legătură directă cu el, nu? În Vechiul Testament. Prin proroci, da, e ceva mai special, nu? Rămâne legea. Deci, să nu ucizi, să nu desfrânezi, să nu minți, să nu furi, să nu toate lucrurile acestea. Și pe acestea le ai. Deci, dacă s-ar face o judecată, nu? Noi ne facem o judecată. Noi, înainte de a merge la spovedeală, ne facem o judecată și avem, păi, mă, nu e bine să furi. Am furat? Dom'le, am furat. Vii și mărturi, părinte, am furat. Nu e bine să mă minți. Nu e voie să minți. Dumnezeu spune să nu minți. Oare am mințit? Da, am mai mințit. Mărturisești dacă ai curajul. Și celelalte, nu? Deci gândiți-vă la situație, până unde merge analiza, de ce nivel e. La judecata din urmă, vedeți vă urmă din treaba aceasta? Nimic. Deci ne dăm seama că e cu totul alt nivel. Acolo unde am vrea să găsim legea morală, tablele legii, să stea acolo scrise puternic și să vedem cu tare. Și atunci, câți am furat? Ăștia, treceți deoparte. Câți ați mințit? Ăștia, treceți acolo. Și așa mai departe, nu? Cam cum se spune că ar fi vămile văzduhului. Există această tradiție, că sufletul când pleacă trece prin vămile văzduhului. Și la vămi, în genul ăsta este cumva analiza, judecata. Adică, care-s poruncile astea? Ai călcat porunca asta, nu treci. Acolo rămâi și trebuie să te chinui până îi spășești. Nu-i acest lucru aici. De aceea vămile văzduhului nu este ceva canonic. Nu este o învățătură canonică. Pentru că nu consună cu revelația de tip apocaliptic pe care o dă Mântuitorul Hristos direct în ziua de marți, în săptămâna patimilor. Când Fiul omului va veni în slava sa și va ședea pe tronul slavei sale, vor fi așa, așa, judecata va fi așa. Și cum va fi judecata? Flămând am fost și mi-ați dat să mănânc, însetat am fost. Observați nuanța extraordinar de specială. Nu stablele legii. E prea puțin. E mult prea puțin. Înțelegeți? Nu pentru că n-ar fi valabile, dar nu-i prea puțin. Se merge mult mai adânc, mult mai profund, vezi, zice noastră, e puțin, părinte, nu e puțin, asta e foarte greu, ce să cere. Pentru că Mântuitorul Hristos, El intervine și stă în față și este elementul la care trebuie să te raportezi. El e Cel care se descoperă în faptele bune și rele pe care le-am făcut noi. El se descoperă, El e pricina, El se consideră jignitul sau promovatul în faptele pe care noi le-am făcut. Deci, dintr-o dată, vedem că exigența lui Dumnezeu față de noi nu rămâne la nivelul lui Moise a legii morale, ci, bineînțeles, că se impune în fața noastră prin însăși prezența via Mântuitorului Hristos. Măi, cum v-ați raportat față de mine? Cum v-ați raportat? E o altă treaptă, dragii mei. E o altă treaptă. E mult mai mult, e mult mai greu. Adică să-L ai pe Mântuitorul Hristos, să-i spune, pe unde ne întâlnim cu Mântuitorul? Ți-o spune unde. Flămând am fost și mi-ați dat să mănânc, sau nu mi-ați dat să mănânc, însetat și așa. Păi când, cum? Vezi că și ăștia parcă se miră. Parcă anume e pusă întrebarea în parabolă, cumva ca să ne dăm seama de această situație. Eu am fost în acești mai mici față de care v-ați raportat cu milostenie sau v-ați raportat ca niște măgari. Indiferenți, egoiști și așa mai departe. Eu am fost acolo. Deci, vă rog să vă gândiți foarte bine la nuanța aceasta deosebită în care nu legea morală, ci ceva mult mai mult, ci persoana vie întrupată a Mântuitorului Hristos, care se regăsește în orice chip uman de pe fața Pământului. Deci, până la urmă, ce facem și ce realizăm unii cu alții aici pe Pământ, acolo se vede, de fapt, aurul pe care Dumnezeu îl caută în viața noastră la judecată. O altă nuanță pe care vreau să o spun este că acest text al Sfintei Evangheliei, eu l-am prezentat în legătură cu Sfânta Scriptură. El aici, citit, e întrețesut sau e folosit ca să se construiască cu el altceva. E materialul slujbelor cu care noi ne pregătim să intrăm în postul Paștilor. Deci sunt fragmente din apostol, fragmente din Evanghelie, cântări speciale care sunt în fiecare duminică altele, pentru ca noi treptat să avansăm și să intrăm în postul Paștilor și să ne înșurubăm în această pregătire pentru sărbătoarea Învierii Domnului. E o problemă cum reușim noi anul acesta să ne luăm pe noi în stăpânire și să vedem ce putem face, ce avem de făcut. Deci biserica are în grijă și are acest realism al înțelegerii că noi suntem inerți. Deci noi oamenii, lucrurile pe care le practicăm, avem o inerție. Înțelegeți termenul? Ne ducem, avem tendința să păstrăm chestia asta. Adică te-ai uitat mult la televizor, îți lipsește, domnule, și a doua zi și a treia zi și așa. Fumezi, vei fuma, bei cafea și așa mai departe. Deci și lucrurile sufletești, în înțelesurile bisericești, în înțelesurile morale, ai o inerție. Ai ajuns la un nivel, te obișnui cu el, cam cu asta te duci înainte, te rostogolești. De aceea nu ai ce spovedi. Nu ai ce spovedi, vă spun eu, n-ai ce spovedi. Spovedești biografia. Nu ai elemente noi. Pentru că tu ești inert, adică tu te rostogolești în ceva pe care l-ai dobândit la un moment dat, mai sus sau mai jos, și te duci cu el mai departe. Care e provocarea bisericii? Cumva anul acesta să fie ceva în plus, adică să reușim să trezim ceva în noi, să ne dăm seama de cum îți dai seama de asta, cum ajungi la asta. Că doar noi suntem oameni mari, nici preotul nu-și permite să dea cu parul și să nu, chiar dacă preotul ar fi un profet și a dat, și noi preotul suntem niște oameni, avem și noi tematicile noastre și poverile noastre pe drumul acesta. Nu putem să mă uit la dumneavoastră ca un părinte Arsene, zic, băi, băia mama supărării, nu știu ce să face sau cum să facă. Deci, sunt niște mijloace pedagogice. Toate slujbele și toată angrenarea aceasta noastră în rânduielile tipiconale, în rânduielile de slujbă ale acestei perioade, sunt niște pedagogii pe care dacă le iei în serios, ele te pot ajuta să faci un lucru, dacă vrei să-l faci. Dacă îți place inerția, te duci încolo și ajungi la pași cu ce poți, așa, cu ce să prinde de blana ta. Deci, fiul risipitor a fost o parabolă în care noi am fi putut plonja. Nu să-i plonjăm acolo și să ne dăm seama, măi, ăsta cum s-a schimbat? De ce s-a schimbat? Și-a adus aminte de ceva bun din trecut. De o condiție, de o demnitate. Deci o formulă pedagogică, ca să ne luăm în mâini și să ne scuturăm un piculeț, mai mult decât în celelalte perioade ale anului, este să ne aducem aminte de copilăria noastră, de timpurile bune când nu eram păcătoși, de, eu știu, de momente de vârf ale vieții noastre spirituale sau chiar de lucrurile că venim de la Dumnezeu. Dumnezeu nu ne-a trimis în lume să fim păcătoși și răi. Ne-a trimis cu o misiune, cu ceva, nu? Că suntem un gând al lui Dumnezeu fiecare din noi. Deci te poți gândi cu perspectiva trecutului. Asta te pune într-o tensiune. Ăla se gândea la casa părintească. Și în contrast cu ce trăia, a avut capacitatea să facă ruptura, nu? E să ne gândim și noi. Sau ai posibilitatea să te uiți în viitor, să vezi ce te așteaptă. Deci să ai curajul să vezi. Biserica ne pune în fața acest viitor. Nu e glumă. Nu e glumă. Murim câte unul, dar ne ducem la judecată și toată omenirea va fi judecată. Deci nu, viața nu e un lucru care să se termine și să zici, bă, am trăit, am fost fericit, e treaba mea, domnule, ce te bagi, e treaba mea. Bine, e treaba ta, dar trebuie să înțelegi că, la un moment dat, vei fi luat la răspundere pentru viața care ți s-a dat și ce ai reușit să faci din ea. Perspectiva aceasta că vom fi trași la răspundere, pe care o luăm din Sfânta Evanghelie de astăzi, este o pârghie pedagogică a bisericii care să te pună în tensiune. Bă, nu știu dacă mai dori liniștit. Dacă ți-aduci aminte cum ai fost și ce ai devenit. Dacă te gândești ce te așteaptă în viitor, nu știu dacă mai poți pune capul liniștit pe pernă fără să-ți faci niște gânduri, să zici, mă, trebuie să mă corectez, trebuie să fac ceva, trebuie să am o rigoare față de mine, nu? Și în felul acesta îți reușește să ai o abordare mai proaspătă, mai altfel, față de tema vieții tale și să vii cu niște exigențe, să nu te mulțumești cu ce ești. De aici pleacă totul, să nu te mulțumești, să zici, băi, nu-i bine cum sunt, nu-i în ordine. Deci eu dacă mă duc acum la judecată, vai șamar de capul meu. Deci încep să spui o problemă, ce poți corecta, ce poți adăuga, ce poți face și această prospețime în a te gândi pe tine este extraordinar de fecundă. Nu știu dacă la spovedanie tu vei spune nu știu ce, dar vei avea o altă atitudine, vei fi altfel, vei răscoli un piculeț relația ta bătătorită, betonată cu Dumnezeu, vei răscoli-o și o vei face proaspătă. Și asta este extraordinar de pozitiv și de bun, nu? Amin, Dumnezeu să ne ajute.